Pirms trim gadiem, 2010. Gada pavasarī, vairāku dienu garumā Eiropā tika atcelta 10 000 reisu, miljoniem pasažieru iestrēga lidostās un avio kompānijām nodarītie zaudējumi pārsniedza 1 000 000 €. Eyjafjallajökulla Gidlas vulkāna izvirdums Islandē izraisīja vērienīgākos gaisa satiksmes traucējumus Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Vulkāniskie pelni saturēja nozīmīgu daudzumu silīcija, kas nokļūstot lidmašīnu dzinējos karstumā varēja izkuft tos apstādinot. Kopš tā laika inženieri sākuši izstrādāt tehnoloģiju, lai novērstu līdzīgu scenāriju atkārtošanos un gatavojoties nākotnes izvirdumiem, zemo cenu avio pārvadājumu kompānija EasyJet finansē jaunas ierīces izstrādi, taidots nosaukums Avoid. Tehnoloģiju savulaik izstrādājuši ASV militāristi. Tā sastāv no divām infrasarkano staru ierīcēm, kas pievienotas lidmašīnas korpusam. To uzdevums ir ļaut pilotiem laicīgi pamanīt vulkānisko pelnu mākoni līdz 100 km attālumā, lai no tā varētu izvairīties. Ierīce varētu izmantot arī lidostās un saņemtos datus kombinēt arī ar informāciju no meteoroloģiskajiem satelītiem, lai izveidotu karti, kurā būs redzams, kurā virzienā pelnu mākonis kūftas. Pēc mēnešiem ilga darba EasyJet sadarbībā ar lidmašīnu ražotāju Airbus un Norvēģijas gaisa izpētes institūtu gatavojas spērt nākamo soli un ierīci izmēģināt praksē. Lielbritānijas pilsētas Lutonas lidostā, kur bāzējas EasyJet, piegādāta tonna pelnu no tā paša bēdīgi slavenā Eyjafjallajökulla Gidlas vulkāna. Eksperimentā, ko paredzēts īstenot šovasar, būs iesaistītas divas Airbus lidmašīnas. Viena no tām smalkā pulverī sasmalcinātos pelnus izkaisīs atmosfērā, bet otra, aprīkot ar izstrādāto ierīci, tuvosies mākonim un mēr instrumentus pārbaudīs darbībā. Lai būtu droši par eksperimenta rezultātiem, pētnieki tajā saistīs arī divus novērošanas satelītus. Tieši kurā vietā notiks augustā paredzētais izmēģinājums pagaidām nav apstiprināts. Ja ierīce tiešām darbosies veiksmīgi un to sāks izmantot komerciālajos lidojumos, tā būs laba ziņa gan pasažieriem, gan līdzsabiedrībām. Ja, piemēram, Islandē atkal notiks vulkāna izvirdums, tad tehnoloģija varētu noteikt, kur gaisa telpā lidot ir droši un daudziem ļaut izvairīties no liekām galvas sāpēm. Drīz pēc Eyjafjallajökulla Gidlas izvirduma sāsināta uzmanība bija pievērsta citam, krietni lielākam Islandes vulkānam, Katlai, kur izvirdums var būt daudz spēcīgāks. Vēl pirms gadiem tas izrādīja pastiprinātu aktivitāti. Kaut gan šobrīd nav pazīmi par tuvojošos izvirdumu, vēsturiskie novērojumi liecina, ka pēc gandrīz 100 gadu pārtraukuma Katlas vulkādam būtu pienācis pēdējais laiks pamosties. Gins Amoliņš, Latvijas radio.